Tässä opiskelujaksossa paneudumme kasvi- ja eläinsolun rakenteeseen ja toimintaan. Oppaanasi ovat Arja ja Ulla. Tämä solujen mikroskooppinen maailma ei näy paljain silmin, joten kuvittele tarkastelevasi eteesi tulevia asioita mikroskoopin objektin läpi, joka suurentaa solun rakenteet jopa 1000-kertaisiksi. Helpottaaksemme hahmottamistasi voisit pitää mielessä, että sokeripalaan mahtuu noin 250 miljoonaa solua. Tämä mikromaailma kätkee koko eliökuntaa ylläpitävän elämän rakennusohjeet ja elintoiminnot. Ennen varsinaista tutkimusmatkaa solun sisälle käsittelemme muutamia keskeisiä solubiologiaan liittyviä yleisiä asioita. Solu on pienin elävä yksikkö, joka pystyy itsenäisesti lisääntymään, kasvamaan, vanhenemaan ja lopulta kuolemaan, hoitaen kaikki aineenvaihduntaan tarvittavat elintoiminnot itse, kuten tapahtuu bakteereilla. Useimmat eliölajit ovat kuitenkin monisoluisia, jolloin solut ovat rakenteensa ja tehtävänsä mukaan erikoistuneet kasveilla eri solukkotyypeiksi ja eläimillä kudostyypeiksi. Solujen ikä ja muoto vaihtelevat suuresti, mutta perusrakennepiirteet ovat hyvin samanlaisia niin kasveilla kuin eläimilläkin. Solujen koko vaihtelee hyvin vähän, vaikka eliöiden koko on erilainen. Poikkeuksellisia soluja niin kooltaan, rakenteeltaan kuin muodoltaan löytyy eliökunnasta. Esimerkkinä pitkästä ja haaroittuneesta elinikäisestä solusta on hermosolu, jonka viejähaarake voi olla metrinkin mittainen, ja pikkujalkapallon kokoinen strutsin muna, joka on vain yksi solu.
Solubiologia ja kemia käyvät käsi kädessä, sillä mitä muuta elämä on kuin kemiaa. Muistathan tarkentaa kemian tietämystäsi, sillä solubiologiassa käsittelemme asioita vain pintapuolisesti, niin ymmärrät paremmin solun kemiallisia reaktioita. Mistä kemiallisista ainesosista solut koostuvat? Kaikki eliöt sisältävät samoja alkuaineita, joskin niiden suhde eri eliöissä vaihtelee hyvin paljon. Yleisimpiä alkuaineita eliöissä ovat hiili, vety, happi, typpi, fosfori ja rikki. Näitä elintärkeitä alkuaineita sisältäviä yhdisteitä eliöt saavat joko suoraan elinympäristöstään epäorgaanisina eli elottomina yhdisteinä, tai valmistavat omassa aineenvaihdunnassaan itse, jolloin kyseessä ovat orgaaniset eli eloperäiset yhdisteet. Tällaisia ovat vesi, hiilihydraatit, lipidit eli rasva-aineet ja proteiinit eli valkuaisaineet sekä nukleiinihapot. Hiilihydraatit ovat solujen energiaraaka-aineita, joista tärkeimpiä ovat glukoosi, glykogeeni ja tärkkelys sekä selluloosa. Lipidit ovat myös solujen energia- ja rakennusaineita tai hormoneja. Osa lipideistä ohjailee solun aineenvaihduntaa, kuten karotenoidit tekevät. Proteiinit ovat lajityypillisiä, monimutkaisia yhdisteitä, jotka rakentuvat solujen tumassa olevan perinnöllisen ohjeen mukaan 20 erilaisesta tunnetusta aminohaposta. Proteiinit ovat elintärkeitä soluille, sillä ne toimivat rakenneosina, hormoneina ja ensyymeinä. Tärkeisiin yhdisteisiin kuuluu myös vesi, sillä toimivien solujen vesipitoisuus vaihtelee 60–90%. Vesi on tärkeä yleisliuotin, aineiden kuljettaja ja eläimillä myös lämmön säätelijä. Kemiallisesti vesimolekyyli on pieni ja se hajoaa helposti ioneiksi, vedyksi ja hapeksi. Nukleiinihappoja ovat DNA eli deoksiribonukleiinihappo ja RNA eli ribonukleiinihappo. Molemmat molekyylit rakentuvat perusyksiköistä, nukleotideista, jotka muodostavat yhteen liittyessään ketjun, joita DNA-molekyylissä on kaksi rinnakkain ja RNA-molekyylissä vain yksi ketju. Nukleotidissa on aina fosfaattiosa ja sokeriosa, deoksiriposisokeri DNAssa ja riposisokeri RNAssa. Sokeriosan on kiinnittynyt yksi emäsosa, joka DNAssa voi olla adeniini, guaniini, sytosiini tai tymiini, RNAssa tymiinin korvaa urasiiliemäs. DNAn kaksoskierteinen molekyyli pysyy koossa vierekkäisten nukleotidien emäsosien liittyessä toisiinsa vetysidoksin. Solun perintöaines on kemialliselta koostumukseltaan DNAta. Adenosiinifosfaatit ovat korkeaenergisiä yhdisteitä, joihin solu varastoi aineenvaihduntansa tuottamaa energiaa kemialliseksi sidosenergiaksi liittämällä perusmolekyylin fosfaattiryhmiä. Adenosiinifosfaattimolekyylin rungossa on adeniini emäs, riboosi sokeri ja yksi fosfaattiosa, joita voidaan liittää kaksi lisää. Käyttäessään energiaa solu pilkkoo fosfaattiosia irti.
Eliöiden soluissa tapahtuvia kemiallisia reaktioita voidaan verrata koeputkessa synnytettäviin reaktioihin. Kemian kokeissa yleensä lämmitämme tutkittavaa ainetta ja lisäämme katalyytiksi sanottua ainetta, joka nopeuttaa reaktion tapahtumista. Nämä katalyytit eivät itse muutu reaktiossa eivätkä esiinny reaktion lopputuotteissa. Solun elintoiminnot ovat luonteeltaan tällaisia kemiallisia reaktioita. Entsyymit ovat elävän solun katalyyttejä, ne ovat proteiinien ryhmä, jotka osallistuvat solukalvossa, tumassa ja solun sisäosien kalvopinnoilla aineenvaihdunta reaktioiden ylläpitoon ja ohjailuun itse niissä kulumatta, eli ovat biokatalyyttejä. Oikean entsyymin puuttuminen saattaa hidastaa tai jopa estää aineenvaihdunta reaktioita. Toimijakseen entsyymi vaatii oman tietyn happamuuden ja lämpötilan toimintaympäristöltään. Esimerkiksi korkea kuume tyrehdyttää monia ruoansulatuksen entsyymireaktioita. Mahalaukun pepsiini on yksinkertainen proteiinimolekyyli, mutta yleensä entsyymin rakenteessa on kaksi osaa, proteiiniosa ja niin kutsuttu koentsyymiosa, joka voi olla vitamiini tai metallioni, esimerkiksi rauta tai sinkki. Toimiva entsyymi liittyy tunnistusosallaan oikeaan substraattiin, eli aineeseen, jonka reaktioita se katalysoi. Entsyymit ovat spesifejä vain tietylle substraatille, jonka tunnistusosa tunnistaa, mikäli lähistöllä ei ole entsyymin toimintaa estäviä aineita, jotka voivat syrjäyttää oikean substraatin kiinnittymisen. Tällaisia inhibiittoreita ovat häkä ja monet raskasmetallit. Tämä oli solujen kemiaa. Oletko valmis tutustumaan eläin- ja kasvisolujen rakenteisiin ja organelleihin sekä niissä tapahtumiin aineenvaihduntareaktioihin?
Kasvi- ja eläinsolun silmiin pistävintä rakenteellista eroa voisi verrata näin. Kasvisolu on kuin sisäpuolelta muovipinnoitettu pahvilaatikko, melko jäykkä seinältään, säännöllisen muotoinen, soluseinän jäädessä usein jäädelle kasvin kuoltua. Eläinsolua voisi puolestaan verrata tuorekelmusta valmistettuun pussiin, jonka seinämät antavat periksi ja muodon vaihdellessa säännöllisestä pallomuodosta erittäin haarottuneeseen, jopa jatkuvasti muotoaan muuttavaan soluun. Solukalvo. Sekä kasvi- että eläinsoluista löytyvä rakenneosa. Kasvisoluissa heti soluseinän alla, eläinsolulla solun uloin rakenneosa. Solukalvo rakentuu kahdesta lipidimolekyylikerroksesta, johon on uppoutunut joko kokonaan tai osittain proteiineja. Osa proteiineista voi olla solukalvon pinnalla, kuten myös hiilihydraattihännät sijaitsevat. Solukalvo on rakenteeltaan niin kutsuttu puoliläpäisevä kalvo, eli siinä on pieniä molekyylien mentäviä aukkoja.
Solukalvo eristää solun ympäristöstään. Solukalvo on rakentunut niin, että aineiden vaihdunta niiden sisässä sekä niiden ja ympäristön välillä on mahdollista. Solukalvon läpi pienimolekyyliset ja varauksettomat aineet siirtyvät diffuusion avulla. Solun elämänilmiöt tapahtuvat vesiliuoksissa, joissa värähtelyihin perustuva diffuusio pystyy tosin varsin hitaasti kuljettamaan eri joneja ja molekyylejä paikasta toiseen. Nimenomaan sieltä, missä niitä on paljon, sinne, missä niitä on vähän. Koska solukalvo läpäisee hyvin vettä, mutta eräitä aineita huonosti tai ei ollenkaan, solukalvon eri puolille syntyy väkevyyseroja. Väkevyyserot pyrkivät tasoittumaan osmoosin avulla. Solukalvo toimii puoliläpäisevänä kalvona, päästään helposti vettä lävitseen, mutta heikosti liuenneita solun aineita, kuten sokeria. Osmoosi on solun kannalta passiivinen tapahtuma. Siihen ei tarvita energiaa. Rasvaliukoiset yhdisteet läpäisevät kelmun liukenemalla sen lipidikerroksiin. Useimmat solun toiminnalle tärkeät aineet, sellaiset jonit kuten kalsium, magnesium ja natrium, sekä sokeri ja aminohapot, ovat joko huonosti rasvaan liukenevia, peräten suurimolekyylisiä, tai niillä on sähköinen varaus. Siksi ne eivät voi kulkeutua solukalvon läpi passiivisesti, vaan tällaiset aineet ja yhdisteet kuljetetaan soluun kantajaproteiinien avulla. Kantajaproteiinit pystyvät sieppaamaan aineita solukalvon ulkopuolelta ja vapauttamaan ne sisäpuolella. Kantajaproteiinien aktivoimiseen tarvitaan energiaa.
Soluseinä. Kasvi, levä ja sienisoluilla uloin solun rakenneosa, joka antaa soluille säännöllisen muodon ja jää usein jäljelle solun kuoltua. Soluseinä on kuitumainen rakentuen kasveilla yleisimmin selluloosasta ja sienillä pääasiallisesti kitiinistä. Selluloosa on kasvisolujen soluseinän tärkein rakenneosa. Esimerkiksi puiden runkojen kuiva-aineesta 40% on selluloosaa, joka on polttoainetta ja teollisuutemme tärkeää raaka-ainetta.
Ei kai kukan kastelu vetesi ollut suolaista tai liian lannoitepitoista. Sillä jos kasvisolu joutuu ympäristöön, jonka väkevyys on suurempi kuin solun sisäinen väkevyys, kasvisolu menettää vettä ympäristöönsä ja tapahtuu plasmolyysi, jolloin solukalvo irtoaa soluseinästä ja solulima vetäytyy lopulta palloksi solun keskustaan. Pitkään jatkuessaan plasmolyysi voi tuhota kasvin nesteiden hävitessä solun sisältä.
Solulima, eli sytoplasma, täyttää huomattavan osan solun sisätilasta. Solulima muodostuu noin 70% vedestä ja siinä olevista aineenvaihduntatuotteista. Paikoitellen solulimassa esiintyy tihentymiä, kalvorakenteita, jotka lisäävät solun aineenvaihduntapinta-alaa, sekä runsaasti soluelimiä, joista useat ovat rakentuneet myös kalvoista. Kaikissa soluissa on samojakin soluelimiä, mutta usein soluelinten määrä erottaa solutyypit toisistaan. Tuma, eli nukleus. Lähes poikkeuksetta kaikilla elävillä soluilla on tuma. Jos tuma puuttuu tai tuhoutuu, solu jää lyhytikäiseksi tai kuolee. Tumattomia soluja ovat veren punasolut, kun taas poikkijuovaisessa lihassolussa on useita tumia. Kaksinkertainen tumakalvo, jossa on suurikokoisiakin molekyyliä läpäiseviä aukkoja, muodostaa ikään kuin kotelon tuman ympärille aitotumallisilla soluilla. Tuman sisusta on tumaliman täyttämä, josta erottuvat kiinteät rakenteet, tumajyvänen ja kromosomit. Solun jakaantuessa tumakalvo ja tumajyvänen häviävät ja kromosomit tulevat näkyviin. Kromosomit rakentuvat rihmamaisista DNA-molekyyleistä, joissa ovat geenien eli perintötekijöiden paikat. Geenit ohjaavat solun ja koko elion rakennetta ja toimintaa. Tumassa olevien kromosomien lukumäärä vaihtelee lajeittain, mutta saman lajin yksilöillä se on aina sama. Kromosomien ja geenien rakenteeseen ja toimintaan palaamme perinnöllisyyden yhteydessä.
Kuvitellaan tekevämme koe, jossa ameepa leikataan kahtia siten, että tuma jää toiseen puolikkaaseen ja toinen puolikas jää tumattomaksi. Tällöin tumallinen ameepan puolikas jatkaa elämäänsä ja toinen puolikas menehtyy. Mitä tapahtuukaan poistettaessa tuma munasolusta? Kun palomaisen merisiilin hedelmöittyneestä munasolusta tuma siirretään litteän merisiililajin munasoluun, niin tästä kehittyy palomainen merisiili. Koe osoittaa, että tuma ja siellä olevat geenit ovat solun tärkein osa. Geenit ohjaavat solujen toimintaa. Ne uudistavat ja korjaavat elimistöä koko elinajan säätelemällä erilaisten välttämättömien valkuaisaineiden tuotantoa. Valkuaisaineiden valmistus eli synteesi alkaa, kun solun tumassa oleva DNA-juoste avautuu vetoketjun tavoin ja osa sen toisen juosteen sisältämästä geneettisestä koodista kopioidaan lähetti RNA-juosteeksi. Tapahtumaa sanotaan transkriptioksi. Lähetti RNA kuljettaa viestin solulimassa sijaitseville riposomeille. Riposomien pinnalla valmistetaan lähetti RNA:n emäsjärjestystä vastaava aminohappoketju siten, että solulimassa on siirtejä RNA-molekyylejä, jotka tuovat oikeat aminohapot riposomien pinnalle avattuun lähetti RNA-koodiin. Oikealle kohdalle siirte-RNAan ohjaa sen omassa rakenteessa olevat kolme vapaata emästä. Kun siirte-RNAan ja lähetti-RNAan emästripletit ovat pariutuneet, siirte-RNA vapauttaa aminohapponsa. Aminohappo liitetään kasvavaan aminohappoketjuun, joka lopulta muodostaa halutun valkuaisaineen. Lähetti-RNAn päässä on lopetuskoodi, joka päättää reaktion. Valmis aminohappoketju, valkuaisaine, vapautuu. Elämä on kemiaa. Elimistö käyttää näitä valkuaisaineita esimerkiksi elinten ja kudosten muodostamiseen ja vasta-aineiden valmistukseen.
Riposomit. Pallomaisia RNA-molekyyleistä ja proteiineista muodostuvia pieniä kaksiosaisia jyväsiä, jotka ovat solun valkuaisainesynteesin tapahtumapaikkoja. Riposomit voivat olla solulimassa yksittäin, rypäleinä tai solulimakalvostoon kiinnittyneinä. Sekä kasvi- että eläinsolussa on riposomeja. Plastidit ovat kasvisolujen kahden kalvokerroksen ympäröimiä kookkaita soluelimiä, joiden sisätilassa on myös kalvorakenteita. Esimerkiksi perunan mukulan valkohiukkaset, jotka varastoivat tärkkelystä, ovat plastideja, samoin kuin rasvoja valmistavat ja varastoivat hiukkaset. Tärkeimpiä plastideja ovat viherhiukkaset, joita on kaikissa kasvin vihreissä osissa, eniten kuitenkin lehdissä. Solun viherhiukkasten määrä vaihtelee muutamasta hiukkasesta kymmeniin, riippuen solun sijainnista. Viherhiukkasten sisäpuolen yhteyttämiskalvostoon kiinnittyvät auringon valoenergiaa sitovat klorofylli eli lehtivihreät ja karotenoidit. Klorofyllimolekyyli on hyvin kylmän herkkä, joten syksyllä se hajoaa ja varastoidaan kasvin talvehtiviin osiin kaksi- ja monivuotisilla kasveilla. Syksyisen ruskan aiheuttavat lehtivihreän häviämisen myötä esille tulevat rusohiukkaset.
Seuraavaksi kerron viherhiukkasen toiminnasta. Elämän kannalta tärkein biokemiallinen tapahtumasarja, fotosynteesi eli yhteyttäminen, tapahtuu viherhiukkasissa. Vain kasvit, joiden solukoissa on lehtivihreää eli klorofylliä, pystyvät yhteyttämään. Tämän takia fotosynteesi on kaiken elämän perusta maapallolla. Sana foto merkitsee valoa ja synteesi yhdistämistä. Fotosynteesi tarkoittaa siis sananmukaisesti sitä, että lehden entsyymit, lähinnä klorofylli, auringon valoenergian avulla yhdistää raaka-aineita, vettä ja hiilidioksidia sokeriksi. Tarkastellaan lähemmin viherhiukkasessa tapahtuvaa fotosynteesiä. Reaktiot tapahtuvat kahdessa osassa, päivällä ja yöllä. Vain päivällä tapahtuvaan reaktioon tarvitaan auringon valoenergiaa, ja siksi reaktiota voidaan kutsua myös valoreaktioksi. Valoreaktiossa viherhiukkaseen tuleva vesi hajoitetaan entsyymien avulla hapeksi ja vedyksi. Hapesta osan kasvit käyttävät itse oman hengityksensä ja ylimäärä poistetaan ilmarakojen kautta ilmaan. Vety siirtyy taas entsyymien avulla pimeäreaktioon. Tämä reaktio tapahtuu siis yöllä. Tässä valottomassa reaktiossa vety ja hiilidioksidi muodostavat monien välireaktioiden kautta sokeria, joka on rakenteeltaan yksinkertaisinta sokeria, glukoosia. Olet varmaan joskus ihmetellyt, miksi kasvit ovat vihreitä. Kasvit eivät vangitse kaikkia auringonvalon aallonpituuksia yhtä tehokkaasti, vaikka kasvin käytössä on monia valoenergiaa sitovia yhteyttämispigmenttejä. Kaikkein huonommin kasvit pystyvät käyttämään hyväkseen juuri spektrin vihreitä aallonpituuksia. Eli kasvit heijastavat sen pois ja näyttävät siis vihreiltä. Keinovalokin kelpaa energialähteeksi. Tehokkain aallonpituus on sinistä ja oranssia valoa. Voit kokeilla valon tehoa vaikka kotona kasvilampulla talvisaikaan, jolloin valon määrä on vähäinen. Kasvit yhteyttävät tehokkaimmin 20-30 asteen lämpötilossa. Poikkeuksiakin on. Jotkut levät voivat yhteyttää lähellä kiehumispistettä olevissa olosuhteissa, kun taas useat Lapin kasvit ovat tehokkaimmillaan alhaisimmissa lämpötiloissa. Fotosynteesiä ohjaa monet entsyymit, jotka ovat erittäin herkkiä ympäristön muutoksille, etenkin ympäristön happamoitumiselle. Entsyymien toiminta ikään kuin lukkiutuu ja entsyymit menettävät tehosta tällaisessa ympäristössä paljon. Happamat sateet ja kuivalaskeumat aiheuttavat ympäristön happamoitumista. Ilmassa oleva hiilidioksidin määrä, joka on 0,04%, riittää ylläpitämään yhteyttämistä. Pienoinen hiilidioksidin määrän nosto kiihdyttää reaktiota, mutta liian korkeaksi nouseva hiilidioksidipitoisuus ilmassa saa taas aikaan kasvien solujen sisällä happamoitumisen ja vaikuttaa taas näin entsyymien toimintaan haitallisesti. Kaikkea tuotettua energiaa ei tarvita heti, vaan osan kasvit varastoivat esimerkiksi seuraaville kasvukausille. Eri kasviryhmissä fotosynteesissä syntyvä energia varastoidaan eri muodoissa. Käyttämäsi sokeri on sokerijuurikkaaseen varastoitunutta sakkaroosia. Viljojen jyvin sokeri varastoituu tärkkelyksenä. Proteiineina ja rasva-aineina energiaa varastoituu esimerkiksi soijapavun ja maapähkinän siemeniin.
Mitokondriot, kasvi- ja eläinsoluissa olevia kookkaita soluelimiä, jotka rakentuvat kahdesta kalvokerroksesta. Kalvoista ulompi on sileä ja sisempi runsaasti poimuttunut, muodostaen sisätilan lokeroita, jotka toimivat solun energia-aineenvaihdunnasta huolehtivien entsyymien kiinnityspintana. Mitokondrioiden määrä soluissa vaihtelee riippuen solun energiatarpeesta. Esimerkiksi lihassoluissa niitä voi olla tuhansia. Uusia mitokondrioita syntyy niiden jakaantuessa kahtia. Mitokondriot ovat soluhengityksen tapahtumapaikka.
Mitokondriot ovat energialatauspaikkoja. Eliöt tarvitsevat elintoimintoihinsa täällä vapautuvaa energiaa. Tätä käyttövoimaa solut saavat sokerista, glukoosista, josta energia siirretään ATP-molekyylien fosfaattiryhmien välisiin sidoksiin. ATP-molekyyleistä voidaan annostella energiaa sopivasti oikeana aikana eliöiden käyttöön. Miten glukoosin energia muutetaan sitten ATP-molekyylien sidosenergiaksi? Entsyymit halkaisevat solulimassa kelluman glukoosimolekyylin ensimmäisessä vaiheessa kahdeksi palorypälehapoksi. Reaktiossa vapautuu 3% glukoosin sisältämästä energiasta. Reaktion ei tarvita vielä happea. Syntyneet palorypälehapot siirtyvät mitokondrioon. Täällä alkaa monivaiheinen sitruunahappokierto. Kierron muodostaa 9 orgaanista toinen toisikseen muuttuvaa happoa, jonka aikana entsyymit irrottavat hapoista hiilidioksidia ja vetyä. Vedystä irtoaa elektroneja, jotka siirtyvät hengitysentsyymien käsiteltäväksi. Käsittelyn aikana vapautuu energiaa. Vapautuvalla energialla ladataan ATP-molekyylejä. Tapahtumaa voisi verrata portaittain alaspomppivaan pingispalloon. Pingispallot ovat vedystä irrotettuja elektroneja. Pudotessaan alemmalle portaalle pingispallo luovuttaa energiaa. Portaiden juurella vedyn ytimet ja happi kohtaavat muodostaen vettä. Vesi ja hiilidioksidi ovat soluhengityksen jäteaineita, jotka poistetaan soluista. Soluhengityksen aikana energiaa syntyy yhdestä glukoosimolekyylistä 38 fosforiryhmäsidoksen verran. Soluhengitys vaatii happea, eli aerobisen ympäristön. Jos happea ei ole saatavilla tai sitä ei ole tarpeeksi, solut joutuvat toimimaan hapettomissa eli anaeroobisissa ympäristöissä. Tällaista voi tapahtua esimerkiksi ihmisen lihassolussa, jolloin palorypälehappo muuttuu maitohapoksi, joka lamauttaa solun toiminnan hetkellisesti.
Solujen elämänkaareen kuuluvat solujen syntyminen ja lisääntyminen, eli mitosi ja meiosi, joihin palaamme lisääntymisen yhteydessä. Eläessään ja kasvaessaan solut erikoistuvat omaan tehtäväänsä. Vaikka solut ovat toiminnallisia kokonaisuuksia, niin monisoluisissa yksilöissä ne toimivat ryhminä, minkä edellytyksenä on se, että solut pystyvät tunnistamaan oman paikkansa sekä toisensa. Lisäksi solujen on pystyttävä vaihtamaan informaatiota keskenään. Näin tapahtuu esimerkiksi ärsykkeen kulkiessa hermosolun ja lihassolun välillä. Yhdestä solusta alkanut toimintahäiriö voi heijastua muihinkin soluihin, kuten on kyse syöpäkasvussa. Miksi kasvu lakkaa eliön tai yksittäisen solun saavutettua lajityypillisen koon ja kypsyysasteen? Syitä on useita. Eräs syy voi olla ravinnon puute tai hormonit. Tärkein syy on kuitenkin eliön geneettinen perimä. Tänä päivänä, kun ihminen pystyy muuntelemaan tätä solujen geneettistä perimää, voiko ehkä tulevaisuudessa olla olemassa kuolematon solu ja jatkuva elämä?
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.